У эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Оставайтесь для ваших прямочек, компьютеров и мобильных телефонов. Добрый вечер. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру. Калі Лукашэнка працягне палітыку па працоўнай міграцыі, у нас могуць быць антымігранцкія бунты, як у Расіі лічыць былы палізняволены Дзмітрый Дашкевіч. Ці засталося 3 дні да фінансавага краху ў ЗША? І што азначаў бы амерыканскі дэфолт для беларусаў? Абаронцу беларускіх палітвязняў цяжкавага віку Гары Паганяйлу 70. Уключэнне з прэзентацыі адвакацкіх хронік Паганяйлы. І сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці магчымы ў Беларусі бунты супраць мігрантаў. Тэлефану у жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
У сталіцы Расіі Маскве ў раёне Бірулёва пасля забойства мясцовага жыхара Ягора Шчарбакова пачаліся масавыя непарадкі і пагромы. Мяркуецца, што забойства ўчыніў чалавек неславянскай знешнасці. Радыкальна настроеныя ўдзельнікі акцыі перакульвалі машыны, грамілі крамы, выкрыквалі нацыяналістычныя лозунгі. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, падчас непарадкаў паранены паліцыянт, затрымана 200 чалавек. На загад расійскага міністра ўнутраных справаў уведзены план Вулькан і увесь асабісты склад узняты па трывозе. Ці ў Беларусі магчымыя падобныя падзеі, даведвалася Саша Інфельд.
Александр Лукашенко 11 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў паведаміў, што Беларусь гатова прыняць на сталае месца жыхарства 10 мільёнаў чалавек. «Мы зможам іх лёгка пракарміць», – сказаў беларускі прэзідэнт, – «але яны будуць працаваць і яшчэ большы аб'ём прадукцыі вырабляць. Калі расійскі чалавек, расіянін, захоча да нас прыехаць з любога рэгіёна, сардэчна запрашаем. Мы будзем толькі вітаць». Старшыня маладога фронту, былы палізняволены Змітер Дашкевіч, лічыць, што рана ці позна Бірулёва ў Беларусі будзе.
У Беларусі на сённяшні дзень, я мяркую, няма такога супрацьстаяння, але калі Лукашэнка будзе далей рэалізоўваць такую палітыку, паводле якой грамадзяне вымушаны выязджаць на заробкі там в Расію, іншыя дзяржавы, а сюды прывозяцца там нейкія паўночныя карэйцы, кітайцы, іншыя, канешне, гэта будзе уздымаць унутрыграмадскае напружанне. Не рано, ці позна. Такие ж самые вот могут отбываться акции протеста, якія мы теперь назираем в России.
Проблема міграцыі ў Беларусі пакуль не стаіць, перакананыя нашы эксперты. Нягледзячы на планы ўраду прыцягнуць у Беларусь то 650 тысяч кітайскіх рабочых, то спецыялістаў з Бангладэш, на дадзены момант крытычнай масы колькасць такіх рабочых не дасягнула. Дазволаў на працу замежным грамадзянам выдаецца некалькі тысяч на год. Да прыкладу, сёлета ў першым паўгоддзі каля 6 тысяч. Едуць у Беларусь працаваць з Кітаю, Украіны, Турэччыны і Узбекістану. У Расіі ж, паводле дадзеных міграцыйнай службы, у кастрычніку 2013 году было зарэгістравана больш як 11 мільёнаў замежных грамадзянаў. Парушэнне іміграцыйнага заканадаўства фіксавалася 2 мільёны разоў. 30 тысяч мігрантаў дэпартавалі з краіны. У аснове падзеі ў Бірулёве пачуццё несправядлівасці, перакананы палітолог Сергей Нікалюк.
Я думаю, вероятность повторения подобных событий у нас очень мала. Несмотря на единую природу авторитаризма в Беларуси и в России, есть большие различия. Главное из них заключается в том, что в России произошло очень существенное расслоение населения по доходам. Есть такой показатель, называется сильный коэффициент. Это отношение доходов 10 самых обеспеченных центов населения к 10 самым, соответственно, менее обеспеченным. В России он официально где-то 17, это очень много. В Беларуси децильный коэффициент около 6, это такой хороший европейский уровень. Дело в том, что в Беларуси выстроена жесткая вертикаль власти, которая контролирует процессы распределения доходов. В России ее фактически нет, она распалась на огромной территории. И вот это чувство несправедливости, которое формируется в России, на данный момент является самым главным. К нему прикрепляются и остальные вещи, в частности, вот связанные с мигрантами и так далее. Это все вторично.
Белорусское сетево разрывают дискуссии. Чеслушно зрабили бирулевцы, разгромивши базу Гародніны. Хтось у голос радуется росту популярности, граничных фактично правого национального фронта у Франции, где проблема мигрантов и погромов стоит надзвичай востро. А сёлета, у травне, мигрантские погромы страсянули соправдную столицу толерантности – Стокгольм. Блогер Александр Рыгачёв, які живе у Швеции, кажа, что гэтай ситуации нельга параўновать, и что российские громадяне поводят себе надзвичай нецивилизованно.
То, что отбывается, это не характеризует российское громадство, как громадство здоровое, и громадство спелое. Ну, так это питание не вырашается. Громадство повинно уплывать на свою уладу, а не на тех, кто живет побач. Так, белорусы досить ксенофобная так само нация. Яны не абсолютно нетолерантная нация, але яны ж коли этого показывать не будут. Мне бы это было назирать довольно дико у Беларуси. Конечно, коли будет все это протягиваться, и Беларусь будет утягиваться все больше в эту российскую орбиту, то, мабуть, конечно, мы коли-нибудь достигнем таких же успехов у ксенофобии, как у России.
Покуль национального конфликта кто няма, подсумовывая политолог Сергей Николюк. Але гэта не значит, что яго не будзе. Як павядуць сябе беларусы у крытычнай ситуации, прадказаць немагчыма.
Беларуску-расейскую ситуацию параўновала Саша Інфельд. Ці магчыма у Беларусі антыміграцыйныя бунты, як у Москве? Ці апошнія непарадкі ў Москве ёсць праявы расейскага менталітэту, тады як беларусы збольшага талерантныя да прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў і расаў? Ці прадуманая ў Беларусі міграцыйная палітыка, хто з'язджае з краіны, а хто наўзавен прыязджае? Гэта да іншае заўтра ў жывым эфіры «Свабода без гальштукаў» а 13-й гадзіне менскага часу абмяркуюць былы палітвязень Дзмітрий Дашкевіч и Сергей Дубовец. Эту передачу буду вести я, Ганна Соус. Не пропустите.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфиры подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз да іншай тэмы. У Злучаных Штатах по-ранейшаму застаецца пагроза дэфолту. Нягледзячы на спробы рэспубліканцаў і дэмакратаў у Сенаце ў мінулыя выходныя узгадніць умовы аднаўлення працы ўрадавых установаў і павышэння столі дзяржаўнага доўгу. Кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард папярэдзіла, што магчымы дэфолт у Злучаных Штатах пагражае буйнымі і негатыўнымі наступствамі для ўсёй сусветнай эканомікі. І вось са мной студыі побач Ян Максімюк, ён пазнаёміць нас з гэтай темы крыху глыбей. Ян, вось калі здарыцца тое, што амерыканцы называюць дэфолтам, то што насамрэч здарыцца?
Кажучы, вельмі проста, у амерыканскага ўраду скончацца грошы. Не будзе грошай, каб заплаціць зарплаты бюджэтным працаўнікам, каб заплаціць пенсіі і заплаціць адсоткі ад трыльёнаў пазыкаў на міжнародным узроўні. Гэта фактычна была беспрэцэдэнтная сітуацыя. Папярэднім разам, калі Злучаныя Штаты абвясцілі дэфолт, гэта было больш за 200 гадоў таму, у 1790 годзе, толькі тады, калі Злучаныя Штаты ўзніклі як маладая дзяржава, і ну і былі цяжкасці росту. Сёння ж ЗША гэта самая моцная эканоміка ў свеце, якая мае гандлёвыя і інвестыцыйныя сувязі практычна з усімі краінамі свету, ну і, як мы ведаем, ні адна краіна з такім эканамічным статусам ніколі не абвяшчала дэфольту па сваіх даўгах.
Ян, ўсё, што замінае дамовіцца дэмакратам і рэспубліканцам? І ці магчыма дамовіцца тут?
Ну, спачатку, што такое значыць дамовіцца? Дамовіцца тут значыць тое, што дэмакраты і рэспубліканцы пагаджаюцца дазволіць ўраду прэзідэнта Барака Абамы пазычыць больш грошай, каб аплаціць свае рахункі. Нагадаю, што зараз міжнародны доўг Злучаных Штатаў – это 16,7 трыльёна даляраў, абсалютна неверагодная сума. Ну і такая, вось такая дамова ўсё яшчэ пад пытаннем. Рэспубліканцы кажуць, што яны гатовыя падняць столь доўгу пасля таго, як дамовяцца з дэмакратамі аб зменшэнні выдаткаў на сацыяльныя праграмы. А дэмакраты адказваюць, што яны не будуць весці такія перамовы пад такім ціскам і толькі пасля павышэння столі яны могуць пагадзіцца абмежаваць выдаткі. Ну, адзін бок не хоча саступіць другому, ну, але адначасова абодва бакі заявляюць, што яны ўраду не дазволяць абвясціць дэфолт.
І які ўплыў на сусветную эканоміку можа аказаць амерыканскі дэфолт, калі ён адбудзецца?
Цяжка такі ўплыў уявіць сабе, але наогул эксперты кажут, что может возникнуть хаос на финансовых рынках. Ну, вот некоторые из таких наступств, что вот международные рынки, агентства автоматично понизят кредитоздольность некоторых банков, которые являются кредиторами США. Ну, и это, в свою чергу, створит тяжкости для этих банков. Банки с такими пониженными активами раптовно поменьшат количество позыков. А это приведет до замороживания кредитования предприемства во всем свете. Например, что еще? Вартость американского доляра может раптовно упасть, а это створить велизарное замешание у ценах сусветных товаров, которые привязаны до доляра, таких, например, как золото и нафта. Так что эти наступства могут быть вельми серьезные.
Я дякую Яну Максимяку, який рассказал, який уплыв на сусветную экономику, может оказать дефолт американский, коли он отбудется. А вот, коли он отбудется, то на белорусскую экономику, який будет уплыв, ён амаль не закране Беларусь. Да такой высновы прыходзяць беларускія эканамісты, разглядаючы наступствы магчымага краху ЗША. І вось кандыдат эканамічных навук, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Барадзеня кажа, што самы вялікі стрэс ад магчымага дэфолту атрымаюць тыя, у каго шмат даляраў.
В частности, Китай, и китайцы уже по этому поводу однозначно высказались. Они...
У приватности Китай. И китайцы с этой нагоды уже однозначно выказались. Яны еще 2 тыдні тому просили не доводить ситуацию до патовой, бо менавіта яны теперь основные трыманники доляра. Мне подается, что у свете может отбыться переразмеркование валютов. Могут отримать развитие и подтримку проекты, альтернативные доляру. Например, те, про які недавно казал Владимир Путин. У нас долярызацыя даволі высокая, але з другога боку, наш рубель завязаны адначасова на 3 валюты. І таму, я думаю, наш жывы чалавек наўрад ці вельмі хутка і вельмі востра адчуе гэты крызіс. Верагодна, наступствы будуць аддаленыя. І мы адчуем іх праз нейкія эканамічныя працэсы, якія маюць дастаткова вялікую інертнасць. Ці трэба цяпер беларусам бегчы і пазбаўляцца ад даляра? Давным-давно уже была даденная разумная парада – не трымайте усе яйки у одном кошику. И коли есть много грошей, то их треба трымать и в белорусских рублях, и в евро, и в долярах. Я думаю, доляры не перетворятся вукамгненно у паперки. Такой катастрофы, что, мовляв, мы обвещаем дефолт, обменяем свои гроши и переходим с зеленых на ружовые, не будет. З'явится певная турбулентность на валютных рынках, а может ей и не будет. Пакуль пра гэта казаць складана. Таму простым людзям, якія трымаюць свае грошы пад матрацам ці ў банках, у тым ліку ў трохлітровых, наўрад ці трэба моцна напружвацца і нервавацца з прычыны амерыканскага дэфолту.
Вряд ли стоит очень сильно напрягаться и нервничать по поводу американского дефолта.
Так мяркуе кандыдат эканамічных навук, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Барадзеня. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соузь, сярод тэмаў сённяшняй программы. Калі Александр Лукашенко працягне палітыку па працоўнай міграцыі, у нас могуць быць антымігранцкія бунты, як у Расіі, прагназуе былы палітвязень Дзмітэр Дашкевіч. Беларускія эканамісты лічаць, што калі ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудзецца дэфолт, ён амаль не закране Беларусь. Шматгадовыя спробы стварэння холдынгу «Росбелавто» з удзелам аўтамабільных вытворцаў «МАЗ» і «КамАЗ» завяршаюцца бясплённа. Прадстаўнік беларускага незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе Юрый Швец абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць уціску сяброў незалежнага прафсаюзу. Вядомы юрыст і праваабаронца Гары Паганяйла святкуе 70-гадовы юбілей. Гары Паганяйла – адзін з першых адвакатаў, хто ўдзельнічаў у судовых працэсах па абароне першых беларускіх палітвязняў сучаснай Беларусі.
Живая свобода с Ганной Соус.
И мы протягнем после обвестки про одну из наших будущих передач.
Якое послание и кому утрымлівала прессовая конференция Александра Лукашенко для российских журналистов? Якую роль она адыгрывае в контексте стосунков Беларуси с Россией и іншими краинами постсоветской просторы? Над гэтымі пытаннямі праз кімакцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, палітолог Владзімір Падгол і журналіст часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзетлікович.
нашым эфіры хвіліну праз 15. Сёння вядомы юрыст і праваабаронца Гары Паганяйла святкуе 70-гадовы юбілей. У паслужным спісе Паганяйлы пасады адваката і суддзі на Гомельшчыне, следчага вайсковай пракуратуры, кіраўніка аддзелу ў Міністэрстве юстыцыі БССР, кіраўніка юрыдычнай кансультацыі ў Менску, прэзідэнта Саюзу юрыстаў Беларусі. Кіраўнік праваабарончага цэнтру прававая дапамога насельніцтву Алег Воўчак памятае Гары Паганяйлу яшчэ з часоў сваёй працы следчым прокуратуры. Олег Волчек.
Гарри Петрович, я уже знаю с того момента, когда еще не было правозащитного движения. Человек сразу привлек демократичность, юридической грамотность, дотошность, хороший друг, товарищ.
Гары Паганяйла адзін з першых адвакатаў, хто ўдзельнічаў у судовых працэсах па абароне першых беларускіх палітвязняў сучаснай Беларусі. Так, пад абаронамі юрыста былі журналісты Павел Шарамет, Змітер Завадскі, палітыкі Міхаіл Чыгір, Андрэй Клімаў, былая старшыня Нацбанку Тамара Віннікава, славуты старшыня калгасу «Рассвет» Васіль Старавойтаў. Паэт Славамір Адамовіч так узгадвае свайго абаронцу.
Я нават не давіраў першы дні, не ведаючы толькі пасля таго, як Сергей Іванович Дубалец запомнілі мяне, што чалавек свой, яму можна давіраць.
Павел Славамір Адамовіч, менавіта пасля ўдзелу ў шэрагу гучных палітычных працэсаў па абароне апазіцыйных актывістаў Гары Паганяйла быў вымушаны пакінуць афіцыйную адвакацкую дзейнасць і распачаў актыўную праваабарончую працу на пасадзе намесніка старшыні беларускага хельсінскага камітэту, якую займае цяпер. Старшыня БХК Алег Гулаг адпрацаваў разам з Гары Паганяйлам не адзін год і перакананы, што ў сваёй дзейнасці арганізацыя шмат у чым абавязаная менавіта яму.
Той, як склаўся беларускі хельсінскі камітэт, як арганізацыя працуе і выглядае, у гэтай вялікая роля Гары Петровіча, перш за ўсё ў тым, што Паганяйла прынёс сабой свой прафесіяналізм і адказнасць і дастойную пазіцыю юрыдычнай прафесіі. І той высокі ўзровень юрыдычных падыходаў і прававой культуры, которым валодае сам Гары Петровіч, ён гэта ўсё прынёс у нашу праваабарончую дзейнасць, наша арганізацыя гэтым адметная. І гэта перш за ўсё дзякуючы Гары Петровічу.
Гара Паганяйла шмат піша на праваабарончую тэматыку ў незалежных выданнях, у прыватнасці ў газеце «Народная воля». Яе рэдактар Йосіф Сярэдзіш.
Такого человека, как Гарри Петрович, это треба еще пошукать. И он редкий экземпляр, наоборот, музейный человек, я бы сказал. Мне кажется, что главная его риса – это отсутствие боязливости. На речи, вы же ведаете, что он народился в Турне. Ему все не страшно. Ни крафты, я гляжу, ни некие там артикулы с криминальных и инчих кодексов. И он, как бульдозер, как трактор, так синичный идет. И у нас, как на поле сказали, это заправды волоты мужички. Вот таким я бачу Гарри Петровича Паганяйла.
Ну и вось меркаванне старшыні АГП Анатолія Лябецькі.
Гарри Петрович тяжкого век, и не только сярод правоборонцев, а я бы сказал, сярод самой активной громадской части Беларуси. Человек, який зараженный оптимизмом, и глядя на все складанности и проблемы, якія возникают, он к этим притягальный. По-другое, он суперпрофессионал. Скольким людям он допомог, он открытый для всех, и он готов допомагать всем. И, по-третье, он мощный, смелый человек, у него нема такой самоцензуры. И он говорить открыто, гучно по усих справах резонансных, какие вельми неприемные для уха белорусских уладов. Вельми удивлены, что ему уже натикало столько, дай бог, как еще столько предпочтений.
Анатолій Лябецька. Гары Паганяйла нарадзіўся 14 кастрычніка 1943 году у Архангельскай вобласці ў сталінскім лагеры, дзе адбывала пакаранне яго маці. І да 70-годдзя з друку выйшла кніга юбіляра «Адвакацкія хронікі Гары Паганяйлы». Радыё «Свабода» вядзе жывую трансляцыю на сайце свабода.орг з прэзентацыі, а з намі на тэлефоннай сувязі Гіна Студзінская. Гіна, добры вечар. Раскажыце, калі ласка, што адбываецца?
Добрый вечер. Ну, вот сам Гарри Петрович подкресливая, что не у его сегодня юбилей 70 годов, это 70 годов, а зараз отбывается миновита презентация книги. И головная тут книга. И вот, до речи, еще она не почалась, сама презентация, потому что стоит черга за автографами. Гарри Петрович зараз под такую музычку саксофона подписывая всем присутным книги, свою книгу. Ну, а тут собрались коллеги и сябры. Старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулаг. Кулак, правооборонцы Валентин Стефанович, журналисты, старшиня Бажу Жанна Литвина, Иосиф Сярыдич, тут коллеги, адвокат Александр Пыльченко, профессор Михаил Пастухов, профессор Валерий Фадеев, юристы, шмат просто сябров, тут и Александр Соснов, есть представники амбассадов, у приватности, только что я бачила Кристофера Панику, представника амбассады США. И все рыхтуют некие там свои промовы, подарунки принесли, покуль вось подписываются. Але вось я отрымаю у руках эту книгу, это вельми такая ёмистая книга, 343 сторонки. Яна вельми так... Такая прыгожая, выдадзеная, вельмі шмат фотаздымкаў, там і бабуля, старыя фотаздымкі, і увесь жыццёвы шлях, нават з рэгістрацыі шлюбу, малады студэнт Гары Петровіч, і ўключна да вось апошніх гадоў. І кніга на две часткі такая падзеленая. Першая гэта споведь юрыста-ідэаліста. Там унікальная біяграфія Гары Петровіча, ну і фрагменты найноўшай гісторыі. Бо Гары Петровіч абараняў і Славаміра Адамовіча, і Андрэя Клімава, і былую старшыню Нацбанка Тамару Віннікаву, журналістаў Паўла Шэрэмета Завадскага. І вось гэтыя справы. Ну, а другая частка – это документы, наиболее значные в своей практике. И, до речи, многие эти документы публикуются у першиню.
Я дякую Іні Студзінскай і раю слухачам «Свабоды» зайсці на сайт свабода.орг. У гэтай хвіліне адбываецца жывая трансляцыя прэзентацыі кнігі «Адвакацкіх хронік» Гары Паганяйлы. Ад пачатку года на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І цяпер даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Паус Васіль Макаравіч нарадзіўся ў 1913 у вёсцы Ліпкі Лепельскага району Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, каваль калгасу імя 8 сакавіка Лепельскага району ў вёсцы Рэўтполле. Арыштаваны 5 жніўня 1937, асуджаны 16 верасня 1937 за неданос аб антысавецкай дзейнасці паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў варшанскай турме 1 красавіка 1938 году, рэабілітаваны 7 снежня 1960. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 10655П.
Картатэка Сталіна публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх».
Прывітанне. Приблизно 5 годов тому, коли я сидел у нью-йоркской кавярни за газетой и прикупком кавы, весь час мою увагу межвольно притягивала музыка, якая тихенько гучала в ресторане. Шиковные мелодии, выконанные эмоциональным низким баритоном незнакомого мне співака. Я вельмі здзівіўся, калі на мой запыт афіцыянт адказаў, што гіпнатызуючы голас, які мне так спадабаўся, належыць славутаму амерыканскаму паэту-барду Ленарду Коэну. Одна з любімых песняў у маім рэпертуары была напісаная менавіта ім. Аднак я ніколі не ведаў, што сам аўтар сваім пракураным і вузка дыяпазону голасам так цудоўна сам умее перадаць свае тэксты. Я адразу пабег у краму і купіў кампакт-дыск жывога канцэрту Ленарда Коэна, які да сённяшняга дня застаецца адным з маіх улюблёных альбомаў.
Love.
Сёння слухаем песню «Dance me to the end of love». «Затанцуй меня до конца кохання» з альбому «Leonard Cohen Live».
На хвалях Радіо Свабода тут Ганна Соусь. Сярод темаў сённяшняй праграмы. Калі Александр Лукашэнка працягне палітыку па працоўнай міграцыі, у нас могуць быць антымігранцкія бунты, як у Расіі, прагназуе былы палітвязень Зміцер Дашкевіч. Беларускія эканамісты лічаць, што калі ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудзецца дэфолт, ён амаль не закране Беларусь. Шматгадовыя спробы стварэння холдынгу «Росбелавта» з удзелам аўтамабільных вытворцаў «МАЗ» і «КамАЗ» завяршаюцца бясплённа. Прадстаўнік беларускага незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе Юрый Швец абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць уціску сяброў незалежнага прафсаюзу. Вядомы юрыст і праваабаронца Гары Паганяйла святкуе 70-гадовы юбілей. Гары Паганяйла – адзін з першых адвакатаў, хто ўдзельнічаў у судовых працэсах па абароне першых беларускіх палітвязняў сучаснай Беларусі.